Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës synojnë përsëri që vendin ta antarsojnë në Interpol dhe UNESCO. Ligji për gjuhët në Maqedoni gjendet mes ultimatumeve dhe rrezikut për rrëzimin e qeverisë. Kina miraton heqje në kufizimit të mandatit presidencial. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një hapsire 27 vjeçare, është njoftuar se janë rikthyer fluturime direkte në mas të Iranit dhe Serbisë. Aeroplani Iran Air ka aterruar më 10 mars në aeroportin e Beogradit Nikola Tesla. Disa grupe në Serbi kanë ngritur shqetësimet se fluturimet mund të përdoren nga migrantët iranian që synojnë të qëndrojnë për kohë më të gjatë në Evropë. Mediat serbe kanë njoftuar se të gjitha fluturimet e Iran Air të linjës Tehran Beograd janë rezervuar plotësisht deri në fund të verës. Kompania tjetër ajrore e Iranit, Cheshm Air, është duke planifikuar të nisë shërbimet në mes të dy shteteve më 19 mars. Ky shërbim është pritur prej kur Serbia ka nënshkruar marrëveshjen për liberalizim të vizave me Iranin në gusht të vitit 2017. Parlamenti i Kinës ka hequr kufizimin e mandatit presidencial duke i lejuar presidentit Xi Jinping të qëndrojë në zyrë me kohë të pacaktuar. Amendamenti kushtetues ka kaluar në mbledhjen vjetore të Kongresit Kombëtar të Popullit në Pekin më 11 mars. Dy delegat kanë votuar kundër dhe tre të tjerë kanë abstenuar në krahasim me 3000 vota të tjera në favor të ndryshimeve. Kushtetuta e Kinës më parë ka përcaktuar lejimin e mbajtjes së dy mandateve të njëpasnjëshme të postit presidencial. Disa kundërshtar janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi, mirë po disa kinezë që studiojnë jashtë shtetit kanë shprehur shqetësimet e tyre për këtë hap. Në Universitetin e Kalifornisë në San Diego janë parë disa postera me fytyrën e presidentit kinez dhe tekstit "Kur presidenti im". Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është duke u thuar drejt Kievit për të biseduar me zyrtarë të lartë të qeverisë Ukrainës e pak para përvjetorit të 4 të aneksimit ilegal të Krimis nga ana e Rusisë. Zyra e Mogherinit ka thënë se udhëtimi vjen në një moment të rëndësishëm për zbatimin e reformave vendimtare të lidhura me marrëveshjen e asociimit që fuqizon marrëdhëniet në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Kjo vizitë do të jetë mundësi për të konfirmuar përkushtimin afatgjatë të Bashkimit Evropian për popullin Ukrainas dhe aspiratat e tyre për të dërtuar një Ukrainë më të fort, është thënë në deklarat. Pas largimit nga pozita të miku të Moskës, ish presidentit Ukrainas Viktor Janukovic nga protestat masive më 2014, mira ushtarë rusë të pa identifikuar kanë marrë kontrolin e Krimis, para se Moska ta aneksonte atë dhe zyrtarisht më 18 mars të vitit 2014. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka parashikuar bisedimet me liderin Veri-Korean Kim Jong-un si jashtëzakonisht të suksesshme. Lideri Amerikan ka thënë më 10 mars se Pjenjani ka premtuar të mos testojë më ndonjë raketë derisa të nisin bisedimet. Bisedimet mes dy liderve janë planifikuar për muajin maj. Mendoj se Korea Veriore do të jetë shumë e mirë. Mendoj se do të kemi sukses të jashtëzakonshëm. Mendoj se kjo do të jetë diçka shumë e suksesshme. Ne kemi mbështetje, u ka thënë Trump gazetarëve. Më herët, më 10 mars, Trump përmes një tjetër postimi në Twitter është prehur i kënaqur që Kina po ndjek një zgjidhje diplomatike për krizën lidhur me programin bërthamor të Koreas Veriore, se sa ndonjë alternativë o gurzez. Ai po ashtu ka thënë se Japonia është shumë e entuziazmuar për bisedimet potenciale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vendi sërish do të synojë antarësimin e Interpol gjatë këtij viti dhe në UNESCO vitin e ardhshëm. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata flasin për përgatitjet lidhur me këto dy sfida për vendin. Zyrtarët e qeverisë dhe njohës të këtyre segmenteve flasin për dështimet e deri tashme për antarësim në këto organizata. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Afirmimi i shtetit të Kosovës në botë dhe antarësimi në mekanizmat ndërkombëtar është një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës dhe në këtë aspekt, institucionet e Kosovës janë duke bërë të gjitha përpjekjet për antarësimin e vendit në dy mekanizmat ndërkombëtar, në Interpol dhe në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Shkencë dhe Arsim UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi tashmë është duke punuar marr në përmbushjen e të gjitha kushteve për antarësim në këto dy mekanizma.
Sa i përket çështjeve teknike që duhet përmbushur të thotë kriteret për Interpol, qeveria e Kosovës, përkatësisht Kosova është gati dhe sigurisht që Siljet do të thotë të aplikojë.
Kosova kishte aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në mekanizmin ndërkombëtar policor Interpol, përderisa Palestina dhe ishujt Solomon ishin pranuar në këtë organizatë, Kosova kishte tërhequr kandidaturën e saj. Skënder Hyseni ish ministri punëve të brendshme dhe i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës në dy mandate të ndryshme të kaluara qeverisëse, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se tërheqja e Kosovës nga kandidimi i saj për antarësim në Interpol në vitin e kaluar ka qenë një hap i gabuar.
Sa i përket procedurës, unë e them me shumë keqardhje që qeveria aktuale e Kosovës ka bërë një gabim, kanë frikë të ranë strategjik me tërheqjen e aplikacione. Vitin e kaluar në Asamblejën e Përgjithshme të Interpolit në Peking, dhe unë vetëm uroj që kërkesa për tërheqje nga votimi tjetë bëhet u marë garanta nga Interpoli se në automatizëm Kosova do të futet në agendë për votim si vjetë në asamblene këti vitit që mbahet në Emiratet Bashkuara dikon në djeshtë.
Por, mendim tjetër ka Donika Emini, analiste në Qendrën Kosovare për studimet të sigurisë.
Nëse ishë votu aty, në atë salë, ma të shtete, Kosova zorë që të të kishte mund me i marë votat. Pastaj, tërheqja ka qenë mirë për shkak se nëse nuk ishë votu, kishë me qenë debakl në arena ndërkombëtare për Kosovën në politikën e jashtme.
Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Besnik Hoti, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është punuar intensivisht për të siguruar antarësimin e Kosovës në Interpol.
Ministri i punëve të jashtme, zoti Pacolli, ka ndërmarrë të gjitha veprimet në kuadër të kompetencave që Kosova të bëhet antare Interpolit, dhe me këtë të përmbyllur korniza e sigurisë në rajon.
Në anën tjetër, ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Flamur Sefaj, nuk ka dashur që të flasë lidhur me përgatitjet për aplikimin e Kosovës në Interpol, me arsyetimin për të mbrojtur procesin, ndryshe nga mundësia e vjetme që Kosova të aplikojë për në Interpol dhe eventualisht edhe të pranohet. Mundësia eventuale e Kosovës për antarësim në UNESCO do të jetë vetëm në vitin 2019, kur edhe pritet konferenca përgjithshme e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përplasjet mes partive politike kanë lëkundur qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që ligjit të miratohet pas shqyrtimin e mëse 36.000 amendamenteve të opozitës maqedonase, por një kërkesë